Новини Радіо Свобода.
7:00 за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Ця справа стосується газових контрактів 2009 року, повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Детальніше про інші заяви Рената Кузьміна на сьогоднішній прес-конференції та про нову справу Тимошенко слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Президент України Віктор Янукович задекларував понад 920 тисяч гривень свого доходу за 2010 рік. Про це йдеться в декларації про доходи президента, розміщеній на його сайті. Більшість заробітку голови держави становили дивіденди, відсотки, роялті. Це понад 544 тисячі гривень. Зарплата президента становила майже 376 тисяч. За декларацією, президент володіє земельною ділянкою в майже 1,8 гектара, житловим будинком на 619 квадратних метрів, квартирою в майже 240 квадратних метрів і двома гаражами, але автомобілів немає. А сам Віктор Янукович сьогодні перебував у Львові, де вимагав від голів державних адміністрацій західних регіонів України відзвітувати про використання коштів, наданих на подолання стихійних лих попередніми роками. На нараді регіонального комітету з економічних реформ у Львові Янукович заявив, що необхідно повернути хоча б якусь частину, і сказав, не можна ж так безбожно красти. Кілька десятків представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та партії «За Україну» зустрічали Януковича пікетами протесту. До подій у світі. У центрі столиці Білорусі Мінська сьогодні стався вибух на одній зі станцій метро. За повідомленнями очевидців, є загиблі і поранені. Детальніших інформацій про це наразі ще немає. До інших подій. У Кот-д'Івуарі, африканській державі, затримали Лорана Гбагбо, колишнього президента, який відмовлявся залишити посаду після того, як, за даними міжнародної спільноти, програв вибори своєму суперникові Алассанові Уаттарі. Як повідомив речник президента агентству Reuters, французькі солдати, які перебувають у країні, затримали Гбагбо в найбільшому місті країни Абіджані і передали його опозиції. Французьке ж посольство в Кот-д'Івуарі заявляє, що арешт Гбагбо здійснили сили його опонента. А у Франції тим часом сьогодні у Парижі затримали двох жінок під час акції протесту проти заборони на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. За словами правоохоронців, їх затримали не за нікаби, а за недозволену демонстрацію.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 11 квітня, у понеділок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чому нову справу проти Юлії Тимошенко порушили перед приїздом російського прем'єра Путіна?
Є зв'язок. Напевно, завжди є якась політична складова в відносинах між Україною і Росією. Якщо є візит з Путіна, напевно, буде домовлятися про якісь стратегічні питання.
Інші нові кримінальні справи, які порушила Генпрокуратура.
Судом дано розрішення на задержання супутника. В связи с этим документы о его розыске будут направлены во все инстанции, занимающиеся розыском и выдачей преступников.
Нове про нове виборче законодавство.
Щоб і політичні партії розвивались, щоб були сталі партії, були сталі симпатії. І щоб громадяни мали право бачити свого депутата.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін зробив кілька резонансних заяв щодо нових та вже порушених Генпрокуратурою кримінальних справ. За його словами, порушена третя кримінальна справа проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Також порушили кримінальну справу проти депутата Київради та зятя київського міського голови В'ячеслава Супруненка. Також перший заступник генпрокурора зажадав, аби екс-президент Віктор Ющенко в рамках розслідування справи про отруєння, здав новий аналіз крові, а також пробу крові, яка в нього зберігається вже 5 років. Про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко вже невдовзі. А зараз з подробицями про інші заяви Рената Кузьміна наш кореспондент Дмитро Шурхало, який повернувся з прес-конференції у Генпрокуратурі.
Проти голови фракції блоку Черновецького в Київраді Дениса Комарницького та депутата В'ячеслава Супруненка порушили кримінальну справу за обвинуваченням у розбої. Денис Комарницький затриманий, а В'ячеслав Супруненко, зять чинного столичного мера, оголошений в розшук, в тому числі і по лінії Інтерполу. Адже, за словами Рената Кузьміна, пан Супруненко зараз може перебувати в одній з європейських країн.
Це тяжке преступлення, совершено було не
сам. Цей тяжкий злочин було вчинено кілька років тому. Що таке розбійний напад, я вам нагадаю. Закон визначає під розбою саме напад з метою заволодіння майном. Насильство було застосовано завдано тілесних ушкоджень. І ця справа впродовж кількох років розслідувалася різними слідчими органами. А сьогодні ця справа у провадженні управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.
Генеральна прокуратура України.
Раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що внаслідок зловживань з боку керівників Київради привласнено активів на суму понад 60 мільярдів гривень. Проте Ренат Кузьмін зазначив, що до Генпрокуратури голова столичної міськдержадміністрації не звертався. Коментуючи перебіг розслідування справи за обвинуваченням Леоніда Кучми у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, Ренат Кузьмін зазначив, що клопотання адвокатів екс-президента щодо додаткових експертиз плівок Мельниченка ще не надходили. Також Ренат Кузьмін повідомив, що він дав дозвіл на виїзд Леоніда Кучми до Росії на святкування з нагоди ювілейного дня космонавтики. Ренат Кузьмін також заявив, що у справі про отруєння Віктора Ющенка немає достатніх доказів.
У кримінальній справі немає достатніх доказів, які підтверджували факт отруєння екс-президента Ющенка. У кримінальній справі немає достатніх даних, здобутих відповідно закону, які підтверджували, що в крові Ющенка є діоксин. Крім того, в справі є докази того, що діоксин в крові президента не виявлено.
З огляду на це, Ренат Кузьмін заявив про необхідність повторної експертизи крові Віктора Ющенка і просить здати пробу крові, яку той зберігає.
Екс-президент Ющенка хранить у себе.
Екс-президент Ющенка зберігає в себе пробірку з кров'ю, яку в нього взяли 5 років тому. Цю пробірку зберігав його охоронець і передав її Віктору Андрійовичу для подальшого зберігання. Саме цю кров ми просимо Віктора Андрійовича видати для експертного дослідження, а крім того, додатково здати кров.
За словами Рената Кузьміна, спеціалісти стверджують, що експертні установи мають все необхідне, аби чітко відповісти на запитання, коли в організм потрапила отруйна речовина. Якщо ж Віктор Ющенко не здасть кров додатково, то кримінальну справу про його отруєння буде закрито. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер до нової справи, яку порушила Генеральна прокуратура проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Як заявив на прес-конференції перший заступник Генерального прокурора Ренат Кузьмін, Тимошенко інкримінують перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом». У ці хвилини має початися брифінг Юлії Тимошенко під стінами Генпрокуратури, однак його вже на півгодини, очевидно, відклали. У партії «Батьківщина» такий крок Генпрокуратури вважають політичною провокацією і наголошують, що екс-прем'єр діяла в рамках закону. Натомість деякі політологи припускають, що між порушенням кримінальної справи проти Тимошенко та завтрашнім візитом до Києва російського прем'єра Володимира Путіна є тісний зв'язок. З подробицями Олена Римовська.
Порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко за газові угоди 2009 року сьогодні вранці прогнозувала регіоналка Інна Богословська, яка нині очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування обставин підписання цих газових угод. Презентуючи перші результати роботи комісії, Богословська заявила, домовлена ціна на газу 450 доларів за тисячу кубометрів була необґрунтованою, а сама екс-прем'єр не мала директив Кабінету міністрів для укладання такої угоди.
Директиви Кабінету міністрів могли з'явитися виключно на підставі рішення Кабінету міністрів, за яке повинні були проголосувати більшість від складу. Це рішення Кабінету міністрів повинно було бути оформлено розпорядженням. На сьогодні вже зрозуміло, що є підробка документу, зловживання владою, які причинили величезний збиток державі.
По обіді у Генпрокуратурі повідомили, проти Юлії Тимошенко порушили ще одну, третю кримінальну справу. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін наголошує, справу порушено за фактом перевищення влади та службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році, а експертно-слідча група вже оцінила збитки у понад 1,5 мільярда гривень.
Слідчий вивчив матеріали.
Слідчий вивчив матеріали, які йому представили у Службі безпеки України, і встановив беззаперечну наявність приводів для порушення цієї кримінальної справи. Що стосується першої і другої кримінальних справ, то слідство щодо них завершено, і після ознайомлення обвинуваченої з матеріалами справи вони будуть направлені до суду.
Воно буде направлено в суд.
У партії «Батьківщина» кажуть, всі справи, порушені проти Юлії Тимошенко, не мають ніякої судової перспективи. Перший заступник голови партії Олександр Турчинов називає нову кримінальну справу черговою політичною провокацією.
Для того, щоб хоч якось мати гарантію, що вони зможуть зупинити Тимошенка і не дати можливість приймати участь в виборах, вони нашвидкоруч фальшують нові справи, і саме одна із таких справ анонсована сьогодні.
Політолог Віктор Небоженко у коментарі для Радіо Свобода припускає, що порушення кримінальної справи проти Тимошенко дуже тісно пов'язане з візитом до Києва глави російського уряду Володимира Путіна.
Українська влада орієнтується на Медведєва і розраховує, що саме він переможе на чергових виборах у Росії. Тому їй дуже важливо дискредитувати як лідера опозиції Тимошенко, так і російського прем'єр-міністра Путіна. Це такий собі спосіб тиску на Путіна. Уявіть, він приїжджає в Україну, а тут щойно порушили справу проти його партнера.
Робочий візит глави російського уряду Володимира Путіна до Києва запланований на 12 квітня. Газові контракти між «Нафтогазом» та «Газпромом» російська та українська сторони підписали у січні 2009-го. Прем'єр-міністр України Микола Азаров неодноразово заявляв про намір ініціювати перегляд цих газових угод, називаючи ту ціну на газ, яку Україна отримала в результаті домовленостей, за високою. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавились у перехожих Києва, чи, на вашу думку, є випадковістю, що кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за укладення газових угод порушили напередодні візиту до України прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, який, чий підпис, власне, також стоїть під цією угодою. Ось що ми почули у відповідь.
Справа порушена на Тимошенка для того, щоб не допустити її до виборів. І все. Я не думаю, що газові угоди. Це чисто економічні стосунки між кланами держав. І все.
До чого тут Путін? Взагалі. Немає уявлення. Думаю, що це просто випадковість. Так склалося, що це було зроблено на даний момент, коли він планує сюди свій приїзд.
Це політичне переслідування. Я вважаю, що у нас коїться саме страшне в країні. Бори в законі при владі.
Мабуть, завжди робиться, якщо щось одне з другим має співпадати, і обов'язково має бути такий резонанс в державі. Але ж вони своєї вини не признають. Путін, звичайно.
Є зв'язок. Напевно, завжди є якась політична складова в відносинах між Україною і Росією. Якщо є візит з Путіна, напевно, буде домовлятися про якісь стратегічні питання. Слідкую за газовими зараз відносинами між Україною і Росією. Напевно, хочуть переглядати.
Продовження теми українсько-російських відносин ви зможете почути через 17 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода».
Національні інтереси під тиском Росії. До студії запросили Ярослава Жаліла, першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Україна не планує вступ до Митного союзу. Україна планує формувати взаємовигідні прагматичні стосунки з Митним союзом.
І Ігоря Гринєва, голову підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва Комітету Верховної Ради України в закордонних справах, народного депутата від БЮТ.
У нас достатньо асиметричні відносини з Росією. Вони носять якраз не часто взаємовигідний характер чи переговорний характер, а це є розмова з позиції сили.
Повтор передачі, яку веде Ірина Штогрин, як я вже сказала, через 17 хвилин не пропустіть. Нове виборче законодавство буде ухвалене за рік до парламентських виборів восени 2011 року. Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. Він також розповів про основні засади майбутнього законопроекту. Документ передбачатиме повернення до змішаної пропорційно-мажоритарної системи виборів і до підвищення прохідного бар'єру для політичних партій, заявив Лавринович. Натомість в опозиції кажуть, що така виборча система призведе до монополізації влади однією партією. Подробиці почуємо від Дмитра Баркара.
Чернетка проекту закону про вибори до Верховної Ради буде готова до кінця нинішнього тижня, запевнив Олександр Лавринович. За його словами, повернення до змішаної системи виборів прискорить політичне структурування суспільства і підвищить особисту відповідальність депутатів. Крім того, буде виконана передвиборча обіцянка президента Віктора Януковича, заявив Радіо Свобода Олександр Лавринович.
Глава держави послідовно дотримується своєї позиції і даної ним обіцянки і пропонує, щоб була змішана система, яка найбільше відповідає сучасним українським потребам. Щоб і політичні партії розвивались, щоб були сталі партії, були сталі симпатії до них. І щоб громадяни мали право бачити свого депутата, а не тільки кілька політичних лідерів, які очолювали список тієї чи іншої політичної партії, щоб було до кого прийти в своєму виборчому окрузі.
Олександр Лавринович також повідомив, що законопроект передбачатиме право на самовисування кандидатів у домандатних виборчих округах та скасування можливості для виборчих блоків брати участь у виборах до парламенту. Такі норми в опозиції не заперечують, на відміну від повернення до старої виборчої системи та підвищення прохідного бар'єру, зазначив інтерв'ю Радіо Свобода екс-міністр юстиції Микола Оніщук.
Підвищення бар'єру, звісно, річ веде до монополізації партійної і до послаблення впливу малих партій і, по суті, втрати мотивації для розвитку партій. В частині повернення до змішаної системи виборів вважаю, що це крок назад розвитку виборчої демократії в державі. У 2002 році Україна відмовилася від мажоритарної системи з мотивів усунення практики адміністративного втручання в виборів, якщо вони проводяться в одномандатних округах.
Тепер партіям, що мають схожу ідеологію, але не можуть розраховувати на самостійне подолання підвищеного прохідного бар'єру, доведеться об'єднуватися, вважає директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Партія регіонів вирахує мати більшість за рахунок мажоритарщиків і тих, хто прийде по партійним спискам. Інакшого пояснення досить важко знайти, чому саме в цей час вводяться такі зміни. Що стосується лівих і народної партії, я думаю, що на сьогоднішній день це безумовно для цих політичних сил може бути підписання смертного переговору. Багато з тих політичних сил, які є в парламенті, не попадуть в парламент, і тих, які намагаються попасти.
Депутати Верховної Ради нинішнього шостого скликання обиралися за партійними списками. За змішаною пропорційно-мажоритарною системою український парламент обирався у 2002 році. Після політичної реформи 2004 року вперше мажоритарну систему було застосовано під час виборів до органів місцевого самоврядування у 2010 році. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Лівія, чому не дали успіху переговори Африканського Союзу з лівійською опозицією?
Повстанці з підозрами ставляться до дипломатичної місії Африканського Союзу і не виключають, що таким чином здійснюється намагання зберегти владу Каддафі в Лівії.
Уряд Німеччини повернув до України унікальну колекцію писанок.
Передав колекцію писанок українській стороні особисто посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзьот.
І напередодні 50-ї річниці першого польоту людини в космос подивимося, як цей політ надихнув представників поп-культури.
Он сказав, поїхали, он змахнув рукою.
Влада Японії збільшила зону евакуації після того, як нові підземні поштовхи викликали нову хвилю цунамі і збільшили небезпеку поширення радіації. Працюючі реактори на атомних станціях Фукусіма-1 та Фукусіма-2 відключили автоматично. Евакуація проводиться в зоні 20-30 кілометрів від станції. Людей, що живуть в 40 кілометрах, попросили підготуватися до можливої евакуації. Докладніше Марія Щур.
Родина Цуканава, яка живе у 18 кілометрах від атомної станції у місті Мінамісома, у неділю повернулася додому. Але пробути у рідних стінах вони змогли лише декілька хвилин, щоб забрати домашніх тварин та деякі необхідні речі. Нові поштовхи, що сягали понад 7 балів за шкалою Ріхтера, нові хвилі цунамі, які вони породили, та радіація, що накопичилася поблизу станції, зробила їхнє перебування вдома небезпечним. 62-літній Садаму Цуканава і його дружина після першого землетрусу 11 березня живуть в евакуаційному центрі на півночі країни. Його місто виглядає як місто примара, по якому ходять лише одягнені у спеціальні костюми поліцейські у пошуках мертвих, які загинули внаслідок землетрусу та цунамі. Проте Садаму Цуканава вірить, що колись він зможе повернутися до рідного міста назавжди.
原発の問題をいち早く解決してもらって
Сподіваюся, вони зможуть вирішити проблему з радіацією якомога швидше. Я не знаю, скільки років триватиме, поки ми зможемо повернутися. Це сільськогосподарський район. Я не знаю, коли люди зможуть повернутися на цю землю, але я все одно сподіваюся повернутися.
Хоча родина повернулася лише ненадовго за собакою та акваріумними рибками, вони встигли зварити домашній суп із вермишеллю і з'їсти його з домашнього керамічного посуду. 12-літній племінник Цуканави Гаято Ніхші говорить, що це було зовсім інше відчуття, ніж їсти з пластикового посуду в евакуаційному центрі.
Коли ти можеш побути вдома, це так приємно. Це ніби повернутися до свого власного світу, де ти можеш відпочити, просто посидіти і розслабитися. Я б дуже хотів залишитися вдома.
Проте, коли ця щаслива хвиля настане, родині Цуканава та багатьом десяткам тисяч евакуйованих ніхто сказати не може. Японські інженери сподіваються, що скоро вони зможуть почати вивозити заражену радіацією воду, якою охолоджували реактори. Очікується, що це буде ключовий крок для відновлення безпеки на станціях. Хоча інженери попереджають, що для того, щоб поставити під контроль ситуацію з реактором, потрібно буде ще декілька місяців.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Сьогоднішні переговори представників Африканського Союзу з лівійською позицією в Бенгазі щодо плану мирного врегулювання в Лівії обіцяли бути складними. Бо хоча лівійський лідер Каддафі ухвалив напередодні план мирного врегулювання з боку Африканського Союзу, але опозиція вимагає насамперед відставки Каддафі, а потім вже врегулювання ситуації в Лівії, де ось вже 8 тижнів події нагадують громадянську війну. Подробиці Василь Дзілгалов.
В Лівії війська, вірні Каддафі, продовжують сьогодні обстріли твердині повстанців західного портового міста Місурати. Представник повстанців у Місураті повідомив сьогодні журналістам, що внаслідок обстрілів військ диктатора загинуло щонайменше 5 осіб і 20 поранені. Також стало відомо, що в понеділок в Бенгазі представники повстанців після переговорів з делегацією Африканського Союзу заявили, що погодяться на перемир'я лише у випадку відставки Каддафі. План врегулювання з боку Африканського Союзу передбачає негайне припинення вогню, допуск гуманітарних місій в зону конфлікту і початок мирних переговорів між сторонами. Відомо також, що президент Південної Африки Джакобо Зама звернувся до НАТО з проханням припинити повітряні удари по силах Каддафі, щоб дати можливість перейти до припинення вогню між сторонами. Самі ж повстанці з підозрами ставляться до дипломатичної місії Африканського Союзу і не виключають, що таким чином здійснюється намагання зберегти владу Каддафі в Лівії. Опозиція вимагає вигнання Каддафі з країни, що, на їхню думку, дасть можливість швидкого врегулювання ситуації. Повстанці також вимагають, щоб перед припиненням вогню війська Каддафі зняли осади їхніх опорних пунктів і повернулися до казарм. Сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен привітав у Брюсселі ініціативу Африканського Союзу, але попередив, що вже не раз лунали пропозиції про припинення вогню в Лівії, але вони не здійснювалися.
Будь-яке припинення вогню має піддаватися реальному контролю, оскільки Рада безпеки і ООН чітко дала зрозуміти, що має бути покладений край будь-якому насильству, і всі атаки, що загрожували б мирному населенню, мають бути припинені.
Сам Каддафі категорично відмовляється від вимог повстанців про його відставку і продовжує атаки твердинь опозиції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі. І дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
За тиждень до Великодня уряд Німеччини повернув до України унікальну колекцію писанок, вивезених під час Другої світової війни. Національному музею декоративно-прикладного мистецтва в Києві їх особисто передав посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзют. Подробиці від писанок, які бачив сам наш кореспондент Євген Солонина.
210 яєць писанок та старовинна керамічна таріль кілька десятиліть були окрасою регіонального музею німецького міста Йохштадт на Дунаї. Однак нещодавно на неї звернули увагу німецькі експерти Українсько-німецької комісії з питань реституції та повернення культурних цінностей. Експерти помітили, що на більшості писанок – орнаменти українського Поділля. На писанках знайшли інвентарні номери Національного музею декоративно-прикладного мистецтва у Києві. Сьогодні завершилися всі процедури, необхідні для повернення писанок в Україну. Передав колекцію писанок українській стороні особисто посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзьот.
Mich eine besondere Freude, dieses Fest noch die Rückgabe der Sammlung eben ukrainischer Pisang.
Для мене це особлива радість додатково прикрасити це свято, повернувши колекцію старовинних українських писанок. Традиція взаємного повернення культурних цінностей походить із 1993 року. За цей час президенти України посприяли передачі до Німеччини численних культурних цінностей, серед яких предмети зі спадщини Гьоте та архів Берлінської співочної академії.
Однак таке повернення не є безумовним. Кожному випадку передують міжурядові переговори, заявив керівник Державної служби з контролю за переміщенням культурних цінностей Юрій Шевчук.
Всі ці культурні цінності отримані України як компенсація за понесені втрати під час та внаслідок Другої світової війни і є власністю держави України. Однак існує міжнародне право, колекції, які належали тим чи іншим музеям, країнам, бажано повернути їх власникам. Це є ознака культури.
Що ж до українських писанок, привезених із Німеччини, то завдяки турботі німецьких музейників вони збереглися в ідеальному стані, попри те, що їм більше 100 років, і вони прикрашені лише природними фарбами. Більшість із них одразу ж без реставрації помістили до експозиції, пояснила директор Національного музею декоративно-прикладного мистецтва Адріана В'ялець. Вона пообіцяла, що на знак подяки українські майстрині спеціально для музею Йохштадт на Дунаї виготовлять 210 українських писанок, що будуть копіями повернених в Україну. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Відтоді, як Юрій Гагарін став першою людиною, яка 50 років тому полетіла в космос, він був живою легендою. Немовлят масово називали Юрами, ледь не в кожному великому місті тодішніх держав Радянського Союзу почали з'являтися вулиці його імені. На його честь назвали астероїд і кратер на Місяці. Перший космонавт також надихнув чимало представників радянської і пострадянської поп-культури. Більше розповість Мар'яна Драч.
108 хвилин, які провів Юрій Гагарін у космосі, стали найбільшою перемогою Радянського Союзу за часів Холодної війни.
Я безмірно рад, що моя любима Отчизна перша в світі завершила цей польот.
До польоту Юрія Гагаріна в Радянському Союзі вже кілька десятиліть мріяли про освоєння Всесвіту. Про зв'язок з Марсом, зокрема, йшлося ще у фільмі «Аеліта» 1924 року, який став класикою радянського кіно. Політ Гагаріна став новим поштовхом для кіномитців. У 1962 році на екрани вийшла стрічка «Планета бурь», яка описує експедицію радянсько-американського екіпажу на Венеру.
Якщо ми погибнемо, держи себе в руках.
Я поняла все.
Після смерті Гагаріна в 68-му році його ім'я увіковічнюють в марках, монетах, ремінцях для годинників. Але, мабуть, найпомітніше йому віддають шану в музиці. Близькими друзями Гагаріна були радянський композитор Олександра Пахмутова та її чоловік, поет Микола Добронравов. Ще перед загибеллю космонавта цей творчий дует присвятив кілька пісень Гагаріну, серед яких «Ніжність». Її вперше виконала Майя Кристалінська.
Опустіла без тебя земля, как мне несколько часов прожить.
Ще одна пісня Пахмутової і Добронравова «Знаєте, яким він хлопцем був» описує вже сам політ Гагаріна, цитуючи його славнозвісну фразу перед польотом на космічному кораблі «Восток».
Он сказав, поїхали, он змахнув рукою.
А пісня 80-х років «Трава біля дому» нещодавно стала офіційним гімном Російського космічного агентства. У ній гурт «Земляни» описує мрію космонавта про рідний дім.
І сніться нам не рокот космодрома, не та ледяная сінева.
І Сучасні митці, серед яких українські гурти «Воплі Відоплясова» та «Ундервуд», також складають пісні на честь Юрія Гагаріна, як доказ, що і через півстоліття після легендарного польоту перший космонавт продовжує надихати.
Більше репортажів до 50-ї річниці першого польоту людини в космос, яка сталася 12 квітня, тобто завтра, рівно 50 років тому, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. В Генпрокуратурі повідомили, що проти Юлії Тимошенко порушили ще одну кримінальну справу через газові угоди. Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін також заявляє про докази про те, що в крові колишнього президента Віктора Ющенка не виявили діоксину. А серед подій у світі... Це вибух у метро у Мінську, де повідомляють про жертви, про загиблих і поранених. Тепер про ці та про інші події детальніше. Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Справа стосується газових контрактів 2009 року, повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. У справі йдеться про завдані держави збитки на суму близько 1,5 мільярда гривень. За словами Кузьміна, справу порушили за матеріалами, які Генпрокуратура отримала від Служби безпеки України. Сама Юлія Тимошенко у відповідь заявила, що ця справа буде безперспективною. І знову до прес-конференції Рената Кузьміна. За його словами, у кримінальній справі про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка 2004 року немає достатньо доказів.
У кримінальній справі немає достатніх доказів, які підтверджували факт отруєння екс-президента Ющенка. В кримінальній справі немає достатніх даних, здобутих відповідно закону, які підтверджували, що в крові Ющенка є діоксин. Крім того, в справі є докази того, що діоксину в крові президента не виявлено.
Він не уточнив, про які саме докази йдеться. Днями Кузьмін уже висловлював ці заяви в інтерв'ю журналові «Фокус». Ще одна заява Рената Кузьміна, що Генеральна прокуратура оголосила в міждержавний розшук зятя мера Києва Леоніда Черновецького В'ячеслава Супруненка. Його підозрюють у скоєнні розбійного нападу у змові з групою осіб. За словами першого заступника генпрокурора, в цій справі також підозрюється лідер фракції блоку Черновецького в Київській міськраді Денис Комарницький. На даний час він затриманий. Сьогодні ж Печерський районний суд Києва дав санкцію на арешт Комарницького на термін іще 2 місяці. До інших подій. Міжнародний благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс та уряд Сполучених Штатів Америки надали 25 мільйонів доларів на впровадження інтернет та інноваційних технологій у бібліотеки та освітні заклади України. Проект, який отримав назву «Бібліоміст», перетворює бібліотеки на сучасні громадські та освітні центри, дозволяє розширити доступ до інформації для різним категоріям українців, які користуються публічними бібліотеками, заявив посол США в Україні Джон Тефт. Guardians of truth and knowledge,
librarians must be thankful. Гвардійці правди та знань. Таку роль відіграють бібліотеки у суспільстві. Долучені до інтернету, вони перетворюються на місця, де неможливо заборонити свободу слова, вільну думку та вільне спілкування. Бібліотеки з вільним доступом до світу через інтернет є осередками розвитку особистості, громади, місцем поширення демократичних практик. Посольство США підтримує в Україні розвиток інтернет-технологій, вільного доступу громадян до інформації.
Заявив посол США в Україні Джон Тефт. До подій у світі. У столиці Білорусі сьогодні стався вибух в одній зі станцій метро в центрі Мінська. За словами очевидців, є загиблі і принаймні близько 10 людей поранені. Дальших подробиць про кількість жертв чи про причини й обставини вибуху на цей час ще немає. Повідомляють лише, що з виходу зі станції йде дим, на місці перебувають автошвидкої допомоги та пожежників. В африканській державі Кот-д'Івуар затримали Лорана Гбагбо, колишнього президента, який відмовлявся залишити посаду після того, як програв вибори своєму суперникові Аласанові Уаттарі, котрого визнала за переможця міжнародна спільнота. Речник президента повідомив агентству Reuters, що французькі солдати, які перебувають в Україні, затримали Гбагбо і передали його опозиції. Французьке ж посольство натомість заявляє, що арешт здійснили сили Уаттари. Повстанці в Лівії заявляють, що розглянуть план мирного врегулювання, запропонований Африканським Союзом, але наполягають, щоб лівійський лідер Муаммар аль-Каддафі відмовився від влади. Делегація Африканського Союзу зустрічається в Бенгазі з керівництвом лівійських повстанців. Після того, як напередодні провела переговори з Каддафі, це були новини. Далі повтор передачі «Ваша свобода» у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штовгін. Вітаю вас. Національні інтереси під тиском Росії. Так, не знаю, чи провокаційно ми сформулювали тему нашого обговорення. До студії запросили провідних аналітиків, відомих в Україні. Ярослава Жаліла, першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас.
Вітаємо.
І Ігора Гринєва, голову підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва Комітету Верховної Ради України в закордонних справах, народного депутата від БЮТ. Доброго дня.
Добрий день, дякую.
490-29-05, якщо хочете поділитися своїми думками, код Києва 044. Так от, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін збирається до України. І не лише для того, щоб тут, разом з українським керівництвом, у день 50-ї річниці від дня польоту Гагаріна у космос, обговорити можливості співпраці з у космічній галузі, але вже абсолютно очевидно, що Путін прилітає до Києва, щоб переконати Віктора Януковича зробити Україну членом МИТ. Союзу. Аргументи Путіна вже озвучені. Україна могла б зекономити близько 8 мільярдів доларів щороку на газі, якби вступила до Митного Союзу, заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій Голубів. А експорт товарів обіцяють збільшити майже на 9 мільярдів доларів. Та є експерти, які застерігають, що вступ до Митного Союзу порушить офіційно задекларований Україною курс на євроінтеграцію, ускладнить стосунки України з СОТ, сповільнить модернізацію української економіки, а використання дешевого газу може закрити для України ринки третіх країн і збільшить її залежність від Росії. І я спочатку запитаю ось у цьому контексті, пане Жаліло, вас. Скажіть, будь ласка, оця озвучена у своєму посланні президентом України Віктором Януковичем формула 3+1. Що вона може дати Україні і яку суть вона в собі містить?
Можу сказати, що озвучивши цю формулу, насамперед президент чітко поінформував і заявив. По-перше, Україна не планує вступ до Митного Союзу. По-друге, Україна планує формувати взаємовигідні прагматичні стосунки з Митним Союзом, усвідомлюючи той значний обсяг товарообороту, обсяг коопераційних зв'язків, обсяг інвестиційної співпраці, який існує між нашими двома країнами. Тому наявність такої угоди – це конче необхідно. Після формування Митного Союзу країни, які до нього увійшли, мусять якось переглядати відносини з третіми країнами. Це вимога міжнародного права. І Україні сьогодні потрібно сформувати цей новий формат відносин так, аби він дійсно відповідав тим стосункам, які склалися. А традиційно у нас з цими країнами відносини вільної торгівлі. От, власне кажучи, йдеться про формування відносин вільної торгівлі, але вже не з кожною з країн, а з Митним Союзом як цілісною структурою.
Перед тим, як Білорусь вступила до Митного Союзу, Олександр Лукашенко теж казав, що Білорусь не збирається вступати до Митного Союзу, але потім обмежили постачання газу і рішення було ухвалене. Чи, на вашу думку, можна розцінювати ось ці заяви напередодні візиту прем'єр-міністра Російської Федерації Путіна до України як певний тиск на український політикум в ухваленні цього рішення, пане Гринів?
Дякую. Я думаю, що тиск здійснюється постійно. Зрештою, в нас достатньо асиметричні відносини з Росією. Вони носять якраз не часто взаємовигідний характер чи переговорний характер, а це є розмови з позиції сили. І пам'ятаєте, що в нас відбувається кожного 31 грудня при формуванні нової ціни на газ і так далі. Тобто, на жаль, Росія далі себе поводить, як країна, яка хоче домінувати, і домінувати не просто по факту, а домінувати в політичній сфері, диктувати свої рішення всім своїм сусідам. На жаль, це є так. Тепер, що стосується взагалі приєднання чи не приєднання, я не знаю, мене вчили арифметики в школі, і 3 плюс 1 завжди дорівнює 4, а не щось інше. І якщо Україна приєднується чи на момент створення Митного Союзу, чи зараз до Митного Союзу, то йде мова про те, що ці відносини є серйозним викликом для України. І, на жаль, як би ми цього не хотіли зараз закрити якимось обортковим папером, перекреслює наші, не ускладнює, а перекреслює наші можливості для участі в європейських аналогічних структурах. Чітко і ясно, Європа задекларувала не один раз, що вступ України до Митного Союзу перекреслює можливості відповідної інтеграції з Євросоюзом.
Пан Джаліло сказав, що 3 плюс 1 не означає 4, тобто не означає вступу. Але чи, на вашу думку, пане Джаліло, справді з'явилися зараз додаткові небезпеки і проблеми в цьому переговорному процесі про утворення асоціації з європейською спільнотою?
Я думаю, що останнім часом не відбулося жодних подій, які би говорили про те, що виникли додаткові ризики в переговорному процесі з Євросоюзом. Ці ризики постійно існують. Вони пов'язані з тим, що, по-перше, Україна, на жаль, тривалий час, і це стосується вже принаймні останнього десятиріччя, не мала послідовної стратегії європейської інтеграції, які би вона слідувала. Ми говорили, що ми йдемо до євроінтеграції, але стратегії такої не було. От. І останні кроки, які ми бачимо, що певний прогрес здійснюється, але знову-таки, поки що до послідовності ще треба крокувати. От, з іншого боку, власне кажучи, мені здається, що навпаки, от те, що артикульовано сьогодні, що Україна будує стосунки з Митним Союзом на підґрунті цього плюс один, я тут з Ігорем Олексійовичем абсолютно не згоден, арифметика вона просто непридатна для того, аби описувати такі міжнародно-політичні процеси. От саме це якраз і мало дати відповідний сигнал тому ж Європейському Союзу щодо того, що Україна позиціонувалася і вже сформулювала для себе на офіційному рівні відповідь на це питання. От питання, відповідь така. І зрештою, ми говоримо про те, що ми мусимо будувати прагматичні стосунки з Митним Союзом.
Я дозволю тоді пана Жаліла запитати ось таким чином. Скажіть, будь ласка, чи має, на вашу думку, завтра президент Янукович чи прем'єр-міністр України Микола Азаров аргументи, які би дозволили прем'єр-міністру Російської Федерації сказати, знаєте, ми не можемо вступити до Митного Союзу? Які ці аргументи?
Я можу сказати таке, що нашим інститутом, який, як відомо, здійснює дослідження в сфері забезпечення діяльності президента України, здійснює аналітичну розробку, в якій ми аргументуємо ті межі, в яких Україна може мати стосунки з Митним Союзом. І формулюємо певні ризики, які ймовірні в разі, якщо би ми, припустимо, прийняли рішення про входження до Митного Союзу. Насамперед, ці ризики пов'язані з тим, що ми маємо зовсім сьогодні іншу структуру митних тарифів порівняно з Російською Федерацією. По значній частині товарів нам, суто теоретично, позірно, аби, припустимо, ми вступали, нам треба було підвищувати митні ставки. По-перше, це серйозна проблема із СУД, яка має фінансовий вимір, тому що це компенсація, яку треба було б сплачувати. Це нам абсолютно невигідно. І по-друге, це просто різні формати внутрішньої політики, в тому числі, скажімо, промислової політики. Тобто це було б невигідно по низці параметрів, скажімо, для українських виробників, які сьогодні десь захищені, а десь навпаки орієнтовані на приплив, скажімо, інвестиційного імпорту. Тому от наші аргументи полягають в тому, що у нас є певні об'єктивні обмеження, і я думаю, що у президента є всі підстави ці об'єктивні обмеження викласти, обґрунтувавши, що ми готові. І крім того, ми формуємо так само низку пропозицій щодо того, як би ми бачили побудову цих стосунків. Я думаю, що це все президент може висловити прем'єру Російської Федерації.
Завтра дізнаємося, я сподіваюся. Пане Гринів, а які ризики бачите ви, якщо ця формула 3 плюс 1 все-таки буде дорівнювати 4? Чим ризикує Україна?
Я думаю, що те, що я вже сказав, є насправді ключове. Це означає зміна зовнішньополітичного вектора, це фактично закриття шляху європейської інтеграції і інтеграцію в зону вільної торгівлі з іншими країнами Європи, що, в принципі, ставить під загрозу взагалі дальший розвиток цієї економіки України як прогресивний шлях розвитку цієї економіки. Як сфера по переробці російського газу, або територія, де будуть переробляти російський газ, це можливо бути. Але, знаєте, мені ви там сказали хороші слова, які називаються «дешевий газ». Так от, по-моєму, за весь час вже всі зрозуміли, що словосполучення «дешевий газ» не буває. Воно є, може фігурувати тільки, коли ми говоримо про такі поняття, як «безплатний сир».
Дешевий газ дорогого вартує.
Це раз. А по-друге, от тут пан Ярослав сказав, що у нас, на жаль, за останні роки не було стратегії. Ну, тут я вже на захист Національного інституту стратегічних досліджень хочу сказати, що стратегія до 2015 року була розроблена, більше того, вона була прийнята, більше того, там чітко і ясно визначено було і вся європейська інтеграція поетапно, там все розписано.
Ви разом тоді працювали?
Ні.
Це я працював, я Олексійович ще ні. Це...
Я ще ні не працював в інституті, але важливо, найважливіше є інакше. Ще більш важливо є там. А керівником цього творчого колективу, який розробляв цю стратегію, був не хто інакший, ніж Віктор Федорович Янукович. Де відповіді на питання були, а зараз прийняті рішення, які протирічать цій стратегії, а стратегія так і не була змінена. Тому не питання, що стратегії нема, і не питання, що закони, можливо, якісь недолугі. Просто треба їх виконувати. Треба виконувати стратегію, тоді можна щось розвиватися. Треба виконувати закони, тоді можна вимагати від інших вимагання законів. Тому, насправді, є дуже серйозна ситуація. Я думаю, що такі самі довідки Інститут стратегічних досліджень готував перед Харківськими угодами, який пояснював, чому не можна продовжувати перебування російського флоту в Севастополі.
Пан Жаліло нам не скаже, готувались чи ні.
Бачите, правильно зробив, бо більшість цих документів повинні знаходитися під певними грифами і, напевно, знаходяться. І тому, але такі, і що з того? І помогло воно вам, так само, як і тоді підписані Харківські угоди, в Севастополі залишається російська база військова і створює велику напругу в цьому регіоні, а газ став тільки дорожчим. Тобто міфологеми про те, що ми щось з Росією домовимося, і після цього нам стане краще жити, є великим міфологемом. Росія, насправді, реалізовує свою політику, особливо, коли наступають президентські вибори в Росії, які вже їхній, смак чи запах відчувається в Україні. На жаль, це запах газу. І розмова буде не тільки про митний союз, розмова буде про газотранспортну систему України. Я не думаю, що Путін так легко пробачить попередній невдалий свій візит, коли, приїхавши підписувати угоди по газотранспортній системі, він мусив повернутися ні з чим. Я думаю, що так чи інакше приємних несподіванок або неприємних сподіванок після цих двох візитів, які очікуються найближчі в 10 днів в Україну Путіна, я думаю, що за ті два тури ми будемо мати, насправді, чергову зраду національних інтересів.
Пане Гринів, ви сказали, що це вам дало? Що це нам дало?
Ми тут усі
в одному човні, абсолютно.
Це з анекдоту, скоріше. І що це нам дало? Так.
Пане Жаліло, я думаю, що ви погодитеся, що... Це цілком зрозуміло, що Росія поводить себе як велика держава, яка відстоює свої національні інтереси чи інтереси її великих корпорацій на всіх можливих напрямках і у кожному випадку переговорного процесу завжди. І це відстоювання відбувається в наступальній агресивній манері. У класиці взагалі ведення переговорів в такому разі вдаються до двох основних аргументів. Або обіцяють, а потім не виконують, або щось дають таке, що може зацікавити, щоб взяти якийсь плюс на тому моменті, де можна було отримувати великий мінус. Чи має Україна, на вашу думку, якісь пропозиції для Росії, які могли би пом'якшити її тиск у питанні вступу України до Митного Союзу?
Я думаю, що має. Справа в тому, що, на жаль, зараз політика Російської Федерації, вона значною мірою базується, так би мовити, як інерція от попереднього усвідомлення розкладу сил на континенті, стосунків із партнерами, стосунків із країнами пострадянського простору, стосунків з Європейським Союзом. Україна могла би, принаймні теоретично, виступити у ролі певного драйвера або провайдера європейської моделі стосунків, скажімо, Російської Федерації з Євросоюзом. Російське керівництво неодноразово виголошує наміри про те, що Росія також має євроінтеграційний або євроспрямований вектор, скажімо, не інтеграційний, але спрямований. І думаю, що Україна могла би позиціонувати себе як от саме такий, в хорошому розумінні, вже не місток, а певну зв'язуючу ланку, яка би могла би, умовно кажучи, цивілізувати оці стосунки між цими двома суперпотугами. І мені видається, що взагалі, якщо ми говоримо про митний союз як про інтегральне об'єднання трьох країн, то от саме Казахстан, а насамперед Білорусь, вони були б ще більше зацікавлені в тому, щоб Україна виступила в ролі отакого от інтегратора. І вони могли б вплинути, можливо, навіть на пом'якшення, скажімо, тої ж позиції Російської Федерації в межах трьох країн Митного Союзу. Тому мені здається, що це питання от саме дипломатії, це питання взаємних переговорів. Дуже прикро, що сьогодні, і, на жаль, от підготовка до візиту Путіна, вона не змінила ситуацію. Ми постійно б'ємося з ворогом. Ми витрачаємо левову частку сил для того, щоб переконати, що ага, якщо ми туди війдемо, то нам буде погано, там взагалі всі погані і так далі. Якби ми принаймні 50% цих сил витратили на формулювання власної позиції, яка би протиставлена була послідовній, потужній російській позиції, ми б виграли набагато більше.
А з ким можна виробляти цю позицію? З ким? Що ви маєте на увазі? Залучати кого до вироблення цієї позиції?
Я переконаний, що в Україні чимало конструктивних сил, які могли би цим зайнятися. Це і політичні сили, це і науковці, аналітичні сили, це, власне кажучи, громадськість. Просто потрібно від битви з чимось прийти до творення, до созидання.
Ми зараз продовжимо обговорення, у нас є слухач. Алло? Алло? Добрий день, будь ласка, ваше запитання.
Так. Я хочу, у мене три питання, але є пару реплік.
Почніть з головного, будь ласка, так.
Головного, ну от мене головне репліка це така, тільки що питання вислухали теж, що я не почув ні за одну передачу відповіді, чому президенти, які у нас були, от прем'єри, міністри, народні депутати, от самі живуть в странах Євросоюзу під захистом військ НАТО. А нас, народ, пихають туди, в Росію, в Китай і в Середню Азію і так далі. От. Питання таке. От ті, хто робить такі, от, я вважаю, злочини, от, чи пора вже, щоб народ зняв сам терміни давності на такі злочини, щоб вони, коли підуть на пенсію, щоб так же відповідали. От. Якщо у них є подвійні громадянство, щоб також відповідали як шпіони. От. І щоб, як комуністи кажуть, ввели смертну кару тим чиновникам, президентам, прем'єрам, міністрам, які дійсно ведуть Україну не по українському шляху.
Дякую вам за вашу позицію. Ми вже прониклися відповідальністю, от особливо пан народний депутат Ігор Гринь.
Так і хочеться бути конструктивним, тільки пан Ярослав все-таки плутає функції різних політичних інституцій в суспільстві, і справа в уряду, і справа в Національному інституту соціологічних досліджень при президенті України. Дійсно розробляти конструктивні способи захисту власних національних інтересів. Справа опозиції – захищати українські національні інтереси, в тому числі від великих помилок і зрад, які може робити ця влада. І тому ми будемо не давати цього робити. Але що стосується нашого слухача, я думаю, що він трохи все-таки не орієнтується. Не тільки в Євросоюзі живуть, нашого прем'єр-міністра син успішно проживає в Росії і є громадянином цієї держави, і в момент вибору вибрав все-таки Росію своєю батьківщиною. Я не переконаний, але злі язики кажуть, що наш прем'єр-міністр на всякий випадок зберігає обидва громадянства. І тому ситуація з Євросоюзом і Росією все-таки є дуже багато. Зараз до влади прийшло в Україні людей, дійсно патріотів. Великих, на мою думку, великих патріотів. Але шкода, що іншої держави.
Пане Гриню,
я маю на увазі з патріотів першого не України, а Росії.
Немає прем'єр-міністра і немає нікого. Я озвучу аргумент, який ви чуєте неодноразово, що насправді ось ця залежна ситуація пов'язана з тими газовими угодами, які підписала Юлія Тимошенко. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Радіо Свобода.
можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи – radiosvoboda.org.
Ваша Свобода в ефірі в студії. Ігор Гринів, голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків парламентського комітету Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. 490-2905, наш студійний телефон. І ми обговорюємо, чи насправді зараз національні інтереси України під загрозою, оскільки Росія озвучила своє бажання, щоб Україна вступила до Митного Союзу. Згадаю, що насправді весь викид такої енергії в суспільстві стався після того, як з'явилася заява урядового уповноваженого пана Мунтяна про те, що Міністерство економіки отримало завдання від прем'єр-міністра і від президента обрахувати усі плюси і усі мінуси вступу України до Митного Союзу. І от після цього обговорення було дуже напружене, не знаю, чи воно зараз спаде до приїзду якраз Володимира Путіна завтрашнього. Пане Жаліло, от пан Мунтян каже, що прем'єр-міністр сказав дослівно таке: не на будь-яких умовах, а ми повинні обрахувати, щоб нам було вигідно. Ну, якось так, це я процитувала, це він сказав нам. От під цим, насправді, більшість людей бачить те, що сказали, що треба вступати, чи будемо вступати.
Ну, я можу ще раз тільки сказати, що від мене чи вступати, чи ні, не залежить. Це рішення приймається от і на рівні органів влади. Ми є дорадчою структурою. Мені видається, що при тому всьому, що сьогодні звучить, прозвучало в посланні президента України до Верховної Ради, звучить з найвищих трибун, ми не говоримо про те, що ми мусимо вступати в митний, ми плануємо вступати в Митний Союз. При тому, що ми формуємо як інститут, скажімо, в дорадчому режимі, ми формуємо інші позиції. Мені здається, що те, що сказав шановний Валерій Іванович Мунтіян, воно, власне кажучи, і свідчить про те, що сьогодні нам необхідно сформувати обґрунтовану позицію. Росія неодноразово вже публікувала, скажімо, шановний пан Глазів публікував і інші офіційні особи, науковці Росії, неодноразово публікували, от навіть вона назвала в своїй підводці, да, що обрахунки, скільки Росія, Україна може виграти від цього, скільки Росія може виграти від Митного Союзу. Це є наукові журнали, це, власне кажучи, відкритому.
Загалом кажуть 10 мільярдів доларів.
Ну, абсолютно різні оцінки, ми в себе проводили такі дослідження. У нас це робив пан Бураковський, це робив пан Гейтс. От ми пробували прораховувати. Те, що Міністерство економіки отримало завдання зробити такий обрахунок, мені здається, що це позитив, тому що це означає, що ми мусимо на ті аргументи, які буде нам висувати російська сторона, мати власні аргументи. Як казати, а за нашими розрахунками ось так. Ось скажімо, за нашими розрахунками нашого інституту, ми вважаємо, що ми не можемо вирахувати, обґрунтувати позитивний результат. От. І другий момент щодо, власне кажучи, умов, ну, от суто теоретично, ми могли б сформулювати комплекс умов, з яких Україна могла б увійти до Митного Союзу з цими трьома країнами. Але це ті умови, на які ми знаємо, що однозначно зараз Митний Союз піти не може. Це умови повної уніфікації з нормами СОТ, це умови повної уніфікації з тими митними ставками, які сьогодні зв'язані є в Україні, Світовою організацією торгівлі, це умови формування відповідних стосунків. Ну, зрозуміло, що це те, що не відповідає тому, розгляд чого буде.
Те, що ви озвучили, насправді означає, що Митний Союз через Україну вступить до СОТ.
Де-факто так. І, до речі, от на цьому можна грати як на певному, такому, якби позитивному, конструктивному моменті.
Ні, пан Ярослав все правильно сказав. Тобто, насправді, це суперечить меті створення Митного Союзу. От, якщо би це було прийнято, це означає, що тоді це, заради чого робився цей Митний Союз, насправді пропадає сама задача.
А яка мета?
Тому, мета Митного Союзу – забезпечення власного ринку і, в першу чергу, ринку, який базується на дешевих енергоносіях російських. Тому це складніше. Я думаю, що я собі все-таки дозволю...
А політично, стратегічно?
Я все-таки дозволю собі так більше, може, пожартувати навколо того всього, що казав Мунтян. А може і правду. Знаєте, по Станіславському. Уважно треба слухати, що тобі каже керівник. От він сказав, порахуйте так, щоб нам це було вигідно. Противники казали, давайте зробимо Україну для людей. Потім ми стали зрозуміло, для яких людей це вони роблять. І список так само є досить вичерпний, там 10 приблизно прізвищ.
А ви думаєте, цьому
так
списку
це нам,
вигідно?
Нам було вигідно, то я думаю, що він поставив задачу, зробіть, щоб цьому списку було вигідно. Що насправді не йде мова навіть про національні інтереси. Бо в мене складається враження, що все більше і більше ця влада відходить від будь-яких національних інтересів і робить тільки ті речі, які дозволяють збагатитися безпосередньо тій групі людей.
Пане Гринєв, якщо як не політика, як аналітика, я вас запитаю, от якщо подивитися на цей топ-список, то всі ці провідні бізнесмени України мають конкурентів в Російській Федерації абсолютно, ну і в Митному Союзі в цілому. І чи втратять вони, чи набудуть щось, якщо Україна таки зробить 3 плюс 1 дорівнює 4?
Знаєте, єдине, що я зрозумів останнім часом з тому ж тієї послання, що тому й напевно, що не так легко буде в них з Митним Союзом, бо багато інтересів безпосередньо може буде протирічити тим нормам, які записано. Але на сьогоднішній на порядку денному стоїть інша тема. І я вже про це говорив. В посланні президента слово «ресурси» згадувалося в 3 рази більше, ніж слово «люди». Тому, насправді, їх цікавить зараз розподіл, оцих цей список цікавить розподіл певних ресурсів. Земля, зокрема, тому це важливо.
Це думка Ігоря Гринєва. Ми просто завершуємо ефір. Пане Жаліло, ваш висновок 10 секунд.
Я думаю, що Україна все-таки зможе спільними зусиллями знайти вигідну спосіб вигідно позиціонувати себе на пострадянському і євразійському просторі.
Будемо сподіватися. І тут ми з Ігорем Гринєвим теж.
Тільки будемо віддавати ще щось, так?
Ось. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрін. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить Радіо Свобода.